Vispirms asveicu jūs ar apbalvojumu, tātad par mūža ieguldījumu grāmatniecībā. Kā jūs pati uzturat šo novērtējumu?
Paldies par apsveikumu. Godīgi sakot, es biju tik tiešām ārkārtīgi pārsteigta, jo es pilnīgi vēl pašlaik to negaidīju. Es pat kolēģiem, kas ir izdevēja asociācijā, teicu, vai tad viņi grib, lai es tā eju pavisam pensijā. Pensijā es principā esmu, bet es esmu strādājošs pensionārs. Tad viņi mēģināja man nomierināt, ka tas ir tā kā rozes 100 gadus gaisotnē, un viņiem it kā, nu, tā kā bija līdzies. Bet nu, man jau liekas, ka vēl es strādāšu un strādāšu, ka man tas ir par agru.
Bet gadu grāmatniecībā tomēr jums ir diezgan ievērojami daudz. Jo jūs esat sākusi ļoti agri, es saprotu, jau no vidusskolas laikiem, jā?
Jā. Es sāku 1962. gadā. Es beidzu Rīgas otro vidusskolu. Mums bija tāda eksperimentālā humanitārā klase. Un vispār ārkārtīgi interesanti mūsu mācīja. Mūsu mācīja to, ko nemāca nevienam, tas bija tā kā bērklautas laiks. Un mums mācīja, piemēram, latīņu valodu, mums mācīja mākslas vēsturi, nu, ko tolaik nu, nevienam padomju skolās nemācīja. Un būtībā ļoti labi arī mums bija padziļināta angļu valodas apmācība un ļoti laba izglītība vidusskolas. Bet man ir vēl vairākas aizraušanās, un otra tāda ļoti nopietna ir dejošana. Un man tā dejošana vienmēr, nu kā jau visādi koncerti vai izbraukumi, un tad jau druscītiņ tās mācības tur tā kā bija tā kā bija. Un tad, kad es beidzu vidusskolu un stājos Latvijas universitātē, tad es netiku dienas grupā. Nu, man bija pirmā doma, nu tā tad ģimenei jāpalīdz, jāsāk strādāt. Un nejauši man ieteica mana ilggadīga draudzene, ka viņi ir sākuši strādāt grāmatnīcā un ka tur ir šausmīgi labi. Nekas nav jādara. Vai visu laiku sēdēt un lasīt. Es domāju, nu kur vēl kaut ko labāku, vai ne? Nu, un tā es aizgāju uz Krišjāņu Baronielu 3 un sāku strādāt grāmatnīcā no sākuma par mācekli, tad es izmēģinājos tur skatlogu dekorēšanu un visu ko, bet nu, ļoti ilgus gadus, protams, nostrādāju par pārdevēju. Jā, vēl papildus var teikt, kad vēl nebija augusts beidzies, kad man atnāca tomēr paziņojums, ka es esmu ieskaitīta, bet neklātienē. Un tad man jāsaka tā, kāpēc es pieminēju to savu ļoti labo vidusskolas izglītību. Man galīgi tur nebija ko darīt, jo tur latīņu valodu mūs mācīja. Es to jau biju izgājis pie skolotājas Dauras Spīkulas, vēl šodien var dažus pantus noskaitīt. Angļu valoda bija ļoti arī zināma. Nu tā.
Un grāmatnīcā bija tik labi, kā draudzene bija solījusi?
Grāmatnīcā vispār bija ļoti labi. Protams, nerunāsim par sēdēšanu un lasīšanu, tas dabīgi atkrita, bet tur bija tā, un to arī šodien redz cilvēks, kas grib strādāt, viņš darbu atrod, un vienmēr varēja kaut ko pārkārtot, vienmēr varēja kaut ko atrast noliktavā. Nezinu, kāpēc bija milzu lieli krājumi noliktavā un ļoti liela daļa no tām grāmatām vispār nebija augšā plauktos. Nu, lielākā daļa tās grāmatas, protams, bija krievu valodā un bija vairprāt tik daudz politiskās literatūras, bet bija arī ļoti interesanta grāmatas par arheoloģiju, par dažādiem ceļojumiem, tur visi Miklūho maklāja ceļojumi zinātniski tādi brīnišķīgi raksti labos iesējumos. Un, nu, kāds bija uzskatījis, ka viņš laikam nevar pārdot un turēja pagrabā. Un man bija tāds azarts, ka es tā kā tāds mednieks staigāju pa to noliktavu un šo to atkal izvilku, un man to izdevās pārdot. Un tad man jau pamazām tāda pilnīgi, varētu teikt, izveidojās tāda klientūra, kas vienmēr, nu vai es neesmu kaut ko vēl atradusi. Un vēlāk, manuprāt, diezgan ievērojums fiziķis nāca un pirka pie manis problēmi kibernetiķi. Un tās bija arī, kā šodien redzu, liela formāta grāmatas, sarkanas ar baltiem burtiem, un nu, kādam arī bija kļūdas pēc varbūt atsūtīts, un līdzies, ka nevienam nevajag, bet lūk bija cilvēks, kas viņus pirka un izveidojās par ļoti nopietnu un zināmu zinātnieku.
Tā jūs no skatloga noformētājas pārdevējas līdz direktorai, soli pa solim, ja?
Nu, principā jā, es diezgan drīz, nu, tur agrāk jau bija ļoti nopietni. Pārdevējs nevarēja strādāt, ja viņš nebija nolicis kaut kādus noteiktus eksāmenus nākamās kategorijas iegūšanai. Nu, un tad tur bija pirmās, otrās, trešās kategorijas pārdevējs, vēlāk tur atkal tos sauc jaunākais, vecākais un tā tālāk, bet nu, tie eksāmeni bija pietiekami nopietni. Grāmatnīca vispār, tad, kad es sāku, skaitījās, nu, mēs jau Latvijas Republika bijām Padomju Savienībā, un tā skaitījās ideoloģiskā fronte. Un tā kā es biju ideoloģiskās frontes darbinieks, lai varētu nokārtot eksāmenus nākamajai kategorijai, man bija jāiemācās no galvas visi Ļeņina darbi atsevišķi, kurā sējumā kuri bija. Teiksim, kurā sējumā ir ar ko sākt, kurā sējumā ir bērnišķīgā kreisuma slimība un tā tālāk. Nu, protams, bija jāzina arī profesionālas lietas, kā kārtot, kā likt. Tagad it kā tādu prasību vairs nav, nu viņas varētu būt savādākas varbūt. No vienas puses tas tā ļoti labi iedresēja arī strādāt.
Un kas toreiz bija lasīšanas top augšgalos, kāda veida grāmatas? Vai tas arī kaut kā mainījās pa gadiem?
Nu, jāsaka tā, kad es sāku 62. Gadā strādāt, tad piemēram bērnu grāmatu nodaļā, nu mums bija augstākais 10 nosaukumu grāmatas, no kurām vismaz 5 bija Vladimira Iļjiča bērnība, Ļeņins skolā un mājās un nu, kaut kādas tam līdzīgas tās grāmatas. Un tad kaut kas varbūt nedaudz no folkloras un godīgi sakot, jaunas grāmatas parādījās ļoti reti, un ja parādījās, tad viņas tika uzreiz izpirktas, un būtībā mums bija regulāri pustukši plaukti. Jā, bet nu, ar laiku jau mainījās, nu to jau jūs brīnišķīgi ziniet, ka latviešiem dzejas grāmatas, tas vienmēr ir bijis kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs, un tolaik dzeju grāmatu metieni bija arī milzīgi. Sevišķi jau 70. 80. Gados bija 40 un 60 tūkstoši vienu nosaukumu dzeju grāmatu, un kad bija pirmie vai nu Čaklie vai Petera grāmatu sējumiņi, nu tad tas bija arī dzīvā rindā pāris dienu laikā viss tika izpārdots. Nu tur jau mēs varējām lasīt starp rindām ļoti daudz ko. Tas varbūt arī bija viens no tādiem momentiem, kāpēc tieši dzejas grāmatas visvairāk pirka.
Un kādas tās tendences ir tieši šobrīd, un vai vispār tas, ko cilvēki pērk, atspoguļo arī tādas tendences visā sabiedrībā? Es domāju, jūs par to labi varat spriest, tomēr tie 50 apmēram gadi, kad jūs esat sekojis.
Tas ir vairāk
sekojis,
nekā 50,
vairāk,
jā.
Jā, esam sekojis tam līdzi.
Jā, ne, nu jāsaka, ka pašlaik ir ļoti interesanti. Protams, mums ir ļoti daudz informācijas, un mēs arī zinām, un tirgojam ārzemju grāmatas, un mēs zinām, kas notiek pasaulē, ļoti līdzīgi. Mūsu uzņēmumam ir tāds ziņnesis. Viņš iznāk regulāri katru mēnesi, un nu, jau vairākus pēdējos gadus mēs 1. Janvāra numurā liekam tā saucamo top 10 latviešu, angļu un krievu valodā, un varbūt arī vēl bērnu grāmatu top 10. Tad ir ļoti interesanti, ka lielākoties gan angļu, gan krievu, gan latviešu valodā ir vieni un tie paši nosaukumi ar ļoti nelielām niansēm. Ja ir kāds ārkārtīgi vērtīgs vietējā autora darbs, nu tad viņš neparādīsies angļu vai krievu. Bet pamatā jau tie tā saucamie bestselleri ir nu, pagājuši gadu visas tās greja nokrāsas un ļoti, ļoti atkārtojas gaumes. Tās tendences ir vienādas visur pasaulē, tā varētu teikt.
Vai jums ir tam kāds skaidrojums, vai tur ir kāda saistība ar tādu intensīvu reklāmas kampaņu varbūt?
Ļoti lielā mērā intensīvu reklāmas kampaņu, un ja vēl pie tam ir arī filma vai top filma, nu tad tagad piemēram tiem pašiem grejiem ir otrais vilnis, jo nu pašlaik ir filma, un nu tagad viņas atkal tiek ārkārtīgi pieprasītas. No viedokļa par to, vai tā ir literatūra, un vai tā ir laba literatūra, tur atkal nu, var spriest, kā grib, bet es to teiksim no tirgotāja viedokļa, kā nu, tāds citi saka dižpārdoklis, ja? Bet pašlaik, kas ir vērojams? Agrāk, nu, teiksim, 90. Gados nedaudz tāda nievājoša attieksme varbūt bija, jeb nu, nenovērtēja publika latviešu autoru grāmatas, nu, izņemot klasiku varbūt. Bet, nu, ah, nu, tas jau mūsējais, nu, ko nu viņš tur var apmēram uzrakstīt, nu, izņemot tur lielos vārdus, tur, es nezinu, Repše vai Neiburga vai nu kāds, bet, nu, daži jaunie jau, nu, viņiem bija ļoti grūti izlausties, un šodien ir tā tendence, ka vispār mūsu, nu, mums arī ir laba literatūra, un vienmēr ir labu jaunu rakstnieku, bet ļoti liela interese ir par vietējo literatūru arī.
No tā, ko jūs pati pēdējos gados izlasījusi, ko jūs ieteiktu, ko noteikti vajadzētu cilvēkiem izlasīt?
Būtībā ļoti daudz būtu, tur tā nemaz tik vienkārši nevar pateikt. Es lasu vispār diezgan atšķirīgas grāmatas. Es lasu arī Lubenes. Tad, kad ir diezgan daudz viskaut kas darīts un tāds nogurums, tā pati Kubelka. Es viņu pat varu pārlasīt 3 un 4 reizes kādreiz, jo viņa mani nomierina. Tad es tādā atslēdzos pilnīgi, ja? Bet es diezgan daudz lasu dzēju. Nu, tad, tā kā mana mīlestība ir ne tikai grāmatas un dejošana, bet arī kaķi, jo man ir kaķu kolekcija. Es, piemēram, ļoti labprāt lasu mūsu dzeju un skatos un meklēju, cik dzejnieki, kur ir pieminējuši dzejā kaķus. Man ir diezgan daudz jau salasījies. Ja? Es padomāju, varbūt kādreiz humoru pēc jāizdod grāmatiņa. Tai pašai Veronikai Strēlētai ir brīnišķīgi. Nu, viņa gan arī bija kaķu mīļotāja, brīnišķīgi dzejoļi par kaķiem un Sudrabkalnam un daudziem vispār ir.
Jā. Jūs pieminējāt arī hobijus, tātad dejošana un tā kaķu kolekcija. Jā. Jūs joprojām dejojat?
Nu, tagad vairs ne. Nu, es iesāku dejot baletu pie Aleksandra Lemberga un Janīnas Pankreces autodarbinieku klubs tāds bija. Un tad es vēlāk pie Paula Toniga dejoju tautas dejas. Un tad vēl bija tāds viens periods, kad Tālgaldis Kliedžs no operetes bija tāds, jau sākās tāda mūzikla tipa, jau tādi uzvedumi, un tad es pie viņa dejoju. Jā, manā, nu, to es arī galu galā varu pastāstīt, bija tāds grēks varbūt, ka es dejoju pašā pirmajā varietē Latvijā Jūras Pērlē, paralēli darbam grāmatnīcā. Un, lai es to varētu atļauties darīt, man vajadzēja dabūt arodbiedrības atļauju, un es arī tādu dabūju, ka es drīkstu tur strādāt no darba brīvajā laikā. Un tā es tur nodejoju 5 gadus jau. Tas bija arī finansiāli ārkārtīgi izdevīgi, jo tur varēja nopelnīt 5 reizes vairāk nekā grāmatnīca.
Un par kaķu kolekciju, cik tad ir kolekcijā kaķu un kāda veida tie ir?
Kaķi ir pamatā nelieli, tas ir figūriņas no dažādiem materiāliem. Pērku arī daudz, kad esmu ārzem izbraukumos antikvariātos, jā, ir arī slavenie vīnes bronzas kaķi, kādi 6, bet kopumā man viņi ir pāri pa 650. Lielākā daļa ir nofotografēti, izmērīti, aprakstīti, tikai nu, tas viss tā glītāk jāsakopo.
Un viens eksemplārs šobrīd ir pie žaketes piesprausts.
Nu, man ir katrai žaketē pa kaķim atšķirīgam. Šitas ir ļoti vērtīgs kaķis, man viņu uzdāvināja no Starptautiskās grāmatu tirgotāju asociācijas, jo es tur biju savā laikā prezidente, un tad, kad es beidzu prezidēt, tad man valde uzdāvināja šo kaķi, zinot, ka es esmu kaķists. Viņš ir vispār ļoti dārgs Briseles juvelieru izstrādājums.
Saruna notiek dienās, kad Ķīpselā ir lielā Latvijas grāmatu izstāde, un tur arī dažādas diskusijas, piemēram, par to, kur mēs ejam grāmatniecībā 21. Gadsimtā un par lasīšanu glāst virsmu laikmatā. Kā jūs atbildāt šie jautājumiem, kur mēs ejam?
Nu, vienlaika ārkārtīgi izteikti valdīja tāda doma, ka nu, tikai elektroniskā grāmata un vispār nu, aizmirstiet apmēram. Iespiestā grāmata būs tikai luksus prece, ārkārtīgi smalki reti izdevumi, speciāli krājējiem un drīzumā vispār viņa aizmirsīs. Nu, ne tikai manas domas tās ir, bet es arī lasu. Mums ir tāds profesionāls žurnāls angļu valodā The Bookseller. Un tad pāris numurs atpakaļ bija pilnīgi noteikti apstiprināts, ka pēc pēdējās Frankfurtas izstādes, kas ir viens no galvenajiem notikumiem grāmatu izniecībā, ka pilnīgi ir pierādījies, ka apmeklētāji paliek arvien vairāk, interesi par papīra grāmatu paliek arvien lielāk un noturīgāk, un to mēs arī pie sevis jūtam, ka neizkonkurēs jau nu tomēr. Pastāvēs, protams, abas, un tas nenozīmē, ka es noliedzu jaunās tehnoloģijas, bet, nu, cik es arī lasu kādus pētījumus, arī jauni cilvēki, nu, nemaz tik ļoti negrib lasīt tajā ekrānā. Nu, tas nemaz tik ērti nav mājās, jau nu var labāk lasīt papīra grāmatu.
Paldies par sarunu!